no kopējās plastmasas. Šitais vēsturiskais objekts, kas ir sodība, visas piekrastas Lietuva pilsētas sodība, tas ir Auskosiņš.
Kāds kociņš?
Ausku, tīrāmais kociņš. Viņš no cilvēka iemet viņu podā. Viņš iziet, ja gadās, nu ne tikai pārplūdes, bet ja kaut kādā situācijā viņš pie atkrituma tīrīšanas filtriem ir šitā te, tad viņš iziet cauri. Nu, noklā jūras grunti tā, ka nemetās. Es nezinu, mēs esam atraduši milzīgus daudzumus.
Ekspedīcijas un vides akcijas Mana jūra rīkotājs vides izglītības fonda vadītājs Jānis Ulme man atrāda nu pat monitoringa vietā salasītos atkritumus vakarbuļu pludmalē. Maisā atrodam plastmasas pudele, papīri, maisiņi un citi atkritumi. Ekspedīcijas dalībnieki kājām jau mērojuši visu ceļu no Nidas līdz Rīgai. Atlicis vēl ceļš līdz Ainažiem. Runājot par pirmajiem secinājumiem, Ulme pastāstīja, ka šoreiz ekspedīcija sākusies ātrāk vēl pirms aktīvas turismas sezonas. Un tādēļ vidas aktīvisti gaidīja salīdzinoši nelielāku atkritumu apjomu. Taču pagaidām spriežot pēc izstaigātajiem Kurzemes krastiem, cilvēku atstāto atkritumu daudzums pie jūras ir līdzīgs kā pērn.
Un tas, kas patiešām ir jauns pienesums no šī gada, ir fakts, ka plastmasas īpatsvars un arī tās plastmasas frakcijas, kas atrodas, tās ar vien pieauga. Līdz ar to mēs katru gadu atkārtojām to, ka kaut kas ir nopietni traki notiek ar plastmasu, un šis gads ir svarīgs to atkārtot un pateikt visām institūcijām, tādēļ, ka šis gads iezīmēs ar to, ka, teiksim tā, atcelta iecera par depozīta sistēmas izveidi, kā arī dabas resursu nodokļi, tās izmaiņas, kas ir tikušas veiktas, acīm redzot nekādā veidā neietekmē mūsu plastmasas patēriņu paradumus.
Ekspedīcijas gaitā gan komanda rezultātu vēl nepublicēja, lai secinājumi būtu objektīvi, jo vēl nav apsakotas pludmales līdz Ainažiem. Kārtīgi iesauļojušies un mazliet saguruši ekspedīcijas dalībnieki Elīna Kolāta un Uldis Mors gan vērtē, ka netrūks tieši no jūras izskalotu atkritumu. Redzēt arī vairāk izskalotu roņu līķi, kas sapinušies zvejas tīklos.
Zvejas tīkli, kaut kādas atliekas no tīkliem, gan virves, dažādas plasmasas, kuras jau var redzēt, ka viņas ir jau dažādās, nu, ka tur nevar noteikt, nu, kas īsti, no kuriem tā plastmasa ir bijusi, ka viņi ir jau ļoti ilgi bijusi jūrā, jau tādi.
Nu, tie lielākie, tāds top 3 bija televizors, ledusskaps un radiators. Kolka, ģipka, kaltene, tur tas, tā teritorija iezīmējās ar kaut kādiem akmeņogļu izbirumiem. Protams, plastmasas daudz.
Atklātās jūras krastā līdz pat Ventspilī, vairāk tieši līdz Liepājai, tiek izskotas spuldzītes. Gan parastās, jā, vesels spuldzītes. Gan parastās bija arī viena dienas gaismas spuldze, tāda gara.
Pagaidām vides entuziastu komandai šī gada ekspedīcijā kopumā dažādās pludmalēs gājēju statusā pievienojušies ap 70 brīvprātīgo. Turklāt nevien ļaudis, kas dzīvo pie jūras, bet arī vairāki Latgales un Vidzemes iedzīvotāji. Turpat vakarbuļu pludmalē sastapa arī atkrituma apsaimniekošanas darbinieku Modri, kurš šeit strādā jau 6 gadus, un labprāt aizliegtu cilvēkiem vispār pludmalē ienest plastmasas maisiņus.
Cik vien mēs no ūdens nemakšķerējam ārā maisiņus un tā tālāk. Jo pārsvarā jau ko viņi ar tiem maisiem, ar ko viņi atnāk ap paiku, tas viss arī paliek. Kaut gan miskasti blakus, ja? Viņi nemetīs miskasti. Tas viss atkalīgs no laika apstākļiem. Ja ir laika apstākļi labi, ūdens silts ir un silts gaiss, ja? Tad mēs nedaļā no šitās te pludmales visas, ja, izvedam 25 tonu konteineris pilns ar pēc pudelēm, tur viskam visam.
Kampaņas Mana jūra pārstāja vēl aicina ik vienu 28. jūnijā pievienoties noslēguma gājienā no Kuivižiem līdz Ainažiem, kur būs arī svinīga finiša taisnes ceremonija ar orķestru un sarkano paklāju. Savukārt gala rezultāti akcijai tiks publiskoti 30. jūnijā. Sinti Ambot, Latvijas radio.